Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsız. Saat 11 olan xəbərlər sizə mən çatdırıram Kəbir Antilaverli. Əsas xəbərlərdən. Sabah Kosova müstəqilliyini elan edəcək. Pakistanda seçki qabağı mitin zamanı baş verən partlayışda ölənlərin sayı 37-yə çatıb. PKK Azərbaycan üçün təhlükə yaratsa, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyəcək. Türkiyənin Azərbaycandakı səfri belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Kosova öz müstəqilliyini elan edəcək. Bunu Kosovanın başnaziri Haşim Taci təsdiq edib. Paytaxt Prishtinada Taci deyib ki, sabah bizim dövlət yaratmaq səylərimizdə tarixi bir gün olacaq. Sabah Kosova vətəndaşlarının çoxunun iradəsinin həyata keçiriləcəyi bir gün olacaq. Serbiya hökuməti isə söz verib ki, serblərin çoxunun qədim vətəni saydığı Kosovanın itirilməsini qəbul etməyəcək. Bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Kosovada polis və inzibati idarəçiliyi missiyasını yerinə yetirəcək 1800 nəfərlik heyətin göndərilməsinə razılıq veriblər. 1800 nəfərlik əcnəbi və daha 1000 nəfərlik yerli heyət EULEX Kosova adlı yeni missiyanı təşkil edəcək. Missiyanın məqsədi Kosovada polis, ədliyyə və gömrük xidmətlərini həyata keçirməkdir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Salonan dediyinə görə EULEX missiyasına fransız general-leytenantı Yves de Kermabon rəhbərlik edəcək. O, 2004-2005-ci illərdə NATO-nun Kosovadakı missiyasının komandanı olub. Hollandiyalı diplomat Peter Fayse isə İttifaqın Kosovadakı xüsusi nümayəndəsi olacaq. Bugün Pakistanda keçirilən seçki qabağı miting vaxtı partlayış olub, azı 37 nəfər həlak olub, 90-dan çox adam yaralanıb. Partlayış Əfqanistanla sərhəddəki Paraçinar şəhərində Pakistan Xalq Partiyasının ofisi yaxınlığında olub. Pakistan Xalq Partiyası qətli yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun partiyasıdır. Pakistanda parlament seçkisi gələn həftə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. PKK Azərbaycan üçün təhlükə yaradarsa, Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyəcək. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri bildirib. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
PKK Azərbaycan üçün də təhlükəlidir. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Şeyin Afili Qarşıdoğlu Azərbaycan müsahibəsində bildirib. Səfir deyir ki, son günlər Türkiyənin Kürd Eros təşkilatı ilə bağlı üzləşdiyi problemlər Azərbaycan üçün təhdidlər yaradır. Amma buna baxmayaraq, iki ölkə arasındakı münasibətlər imkan verir ki, onlar bu sahədə birgə mübarizə aparsınlar. Səfir onlar deyir ki, onlar Amerika ilə Azərbaycan arasında son vaxtlar bu sahədə aparılan əməkdaşlığı və danışıqları yaxından izləyirlər. Türkiyə hesab edir ki, NATO üzvü kimi digər ölkələr də bu sahədə öz səylərini göstərməlidirlər. Səfir deyir ki, əgər PKK Azərbaycanın yaxınlaşdığı barədə məlumatlar rəsmi şəkildə əksini taparsa, Türkiyə bu sahədə Azərbaycanın yanında olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan Demokrat Partiyası payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə öz sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürüb. Bu qərar Partiya Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul olunub. İclasda Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, müxalifət daxilində illərlə davam edən maliyyətsizlik sindromu bu düşərgədə qarşı durmaları və parçalanmalara səbəb olub. O deyib ki, ölkədəki mövcud problemlərin həlli yalnız siyasi dialoq yolu ilə mümkündür. Demokrat Partiyası öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürən 4-cü müxalifət partiyasıdır. Buna qədər Müsavat, Ümid və Böyük Quruluş partiyalarda öz sədrlərini prezidentliyə namizəd elan ediblər. Belarusda isə müxalifət fəalı Andrey Klimov prezidentin fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Klimov internetdə prezident Lukaşenkonu tənqid edən məqalə dərc elədiyinə görə 2007-ci ilin aprelində həbs edilmişdi. O, 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Keçmiş məhbus bugün Minskdə Frans Press agentliyinin müsahibəsində bildirib ki, ümid edir ki, onun azad olunması Lukaşenkonun Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa qərar verməsi ilə bağlıdır. Və sonda hava haqqında. Sabahdan ölkə ərazisində temperatur 3-5 dərəcə aşağı düşəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə fevralın 20-sinə qədər hava qeyri-sabit keçəcək, fasilələrlə yağıntı olacaq. Şimal-qərb küləyi üstünlük təşkil edəcək, gündüz 4 dərəcə isti, axşam isə 2 dərəcə şaxta olacaq. Sonrakı günlərdə isə istilik artacaq. Azadlıq Radiosunun bugünü olan sonuncu xəbər buraxılışını dinlədiniz. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8:00'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9:00'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin be.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Osman Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi davam edir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həm onun istintaqı, həm də məhkəmə prosesi kontekstində baş verən hadisələrdən və bütün bunların mətbuat azadlığına mümkün təsirindən bəhs edək. Osman Bey, Qənimət Sahid xuliqanlıqda ittiham edilir. Yəni, ittihamnaməyə görə Sevgüladə Quliyeva adlı bir qadınla bağlı onun Hüsal Həsənova adlı bir şəxslə aralarında dalaşma baş verib. İttihamnaməyə görə Qənimət Sahid Hüsal Həsənova orta ağır dərəcəli xəsarət yetirib. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Bu ittihamla nə dərəcədə razılaşırsınız? Və əgər bu ittihamla razılaşmırsınızsa, onda Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən bu ittihamı nə ilə izah edirsiniz?
Biz Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülmüş ittihamla ilkin gündən razılaşmamışıq və bu gün də razı deyilik. Cinayətçi materialları ilə Qənimət Zahidin xuliqanlıq cinayətini törətməsi sübuta yetirilmir. Və cinayətçinin ilkin günündən verilən ifadələrdən, izahatlardan, bir-birinə zidd olan izahatlardan, ekspert rəylərindən müəyyən olunur ki, Qənimət Zahid Vüsal Həsənova qarşı hər hansı xuliqanlıq törətməmiş və xəsarət yetirməmişdir.
Ancaq ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər axı məhkəmədə.
Mən bu məsələyə toxunacağam. Bəli, ekspertlər öz rəylərini təsdiq elədilər. Təsəvvür edin ki, hadisə ayın 7-sində, 7-si noyabrda baş verib, ayın 8-sində ekspertiza təyin olunub və 8-i 9-unda güya ekspertiza keçirilərək ilkin ekspert rəyi alınıb ki, güya sağlamlığın uzun müddətə pozulmasına səbəb olan xəsarət yetirilib. Sağlamlığın uzun müddətə pozulması dedikdə ən azı 21 gün iş günü müddətində insanın səhhətinin pozulması nəzərdə tutulur. Əgər ayın 7-sində xəsarət yetirilibsə, 9-unda ekspertlər necə müəyyən edirlər ki, bu uzun müddətə xəsarət yetirilibdir. Yəni bu 21 gün müddət keçdikdən sonra müəyyən oluna bilərdi ki, həmin xəsarət həqiqətən 21 gün davam eləyib etməyibdi. O zaman rəy vermək olardı. Amma ekspertiza işin qərəzli olması bir daha onu sübut eləyir ki, hadisənin sabahısı günü bir gün sonra ekspertiza təyin edib ikinci günü rəy almaq artıq onu sübut edir ki, Qənimət Zahidə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış bir aksiya həyata keçirilibdi və bu aksiyanın da məqsədi Qənimət Zahidi həbsə almaq olmuşdur. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bunun Azadlıq qəzetindəki fəaliyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, Qənimət Zahidin Azərbaycandakı məmurları öz qəzetində, rəhbər olduğu qəzetdə ciddi tənqid etməsi son nəticədə onun həbsi ilə nəticələnibdir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu sırf mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir, hə?
Təbii, təbii. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 154-cü maddəsində qətimkan tədbirləri var, sadalanır. Onların ən ağırı qətimkan tədbirlərinin həbs qətimkan tədbiridir. Həbs qətimkan tədbirinə qədər müxtəlif qətimkan tədbirləri var. Şəxsi zaminlik var, polisin nəzarətinə vermə var, ev dustaqlığı var, girov var. Yəni, həbs qətimkan tədbiri o şəxslər barəsində tətbiq edilir ki, həmin şəxslər cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli olsunlar. O şəxslər əvvəllər məhkum edilmiş olsunlar. Qənimət Zahidin ictimaiyyət üçün hansı təhlükəliliyi var idi ki? Və yaxud Qənimət Zahid istintaqın ilkin çağırışına gedir, istintaqın gedişinə hər hansı təsir göstərmək imkanına malik deyil. Əgər qəbul etsək ki, Qənimət Zahid daha çox müxalif yönümlü qəzetə rəhbərlik edir və onun hansısa şahidə təsir etmək, təzyiq etmək, istintaq orqanına, məhkəməyə təsir etmək imkanı yoxdur. Belə imkanların olmadığı halda ailəli ictimaiyyətdə tanınan bir şəxs, yaşayış yeri bəlli olan və istintaqa istənilən çağırılan vaxt gedən bir şəxs barəsində ən ağır qətimkan tədbiri seçməyə nə ehtiyac var idi? Bundan başqa bir şey də deyim ki, 127.2.1 maddəsində 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İndiyənə qədər mənim praktikamda və digər vəkillərlə də mən söhbət eləmişəm, praktikada ümumiyyətli çox təsadüfi hallarda həmin maddə ilə barəsində istintaq gedən vətəndaşı həbsə alırlar. O da mən yuxarıda dediyim kimi təhlükəli olmalıdır, əvvəllər dəfələrlə cinayət törətməlidir.
Qənimət Zahidə həbs gözləyirmi? Yəni sizin bu məhkəmədən gözləntiniz nədir?
Mən ümumiyyətli ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmasına həmişə şübhə ilə yanaşmışam, hal-hazırda da şübhə ilə yanaşıram. Və məhkəmənin gedişi də bir daha onu göstərir ki, Qənimət Zahid barəsində həbs ilə bağlı cəza müəyyən edilməsi realdır. Ola bilər.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman son vaxtlar bu həm beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana mətbuatın durumu ilə bağlı tənqidlərində, həm də ki, yerli şərhlərdə iki belə biz xətt görürük. Birinci xətt budur ki, deyirlər ki, mətbuatı hakimiyyət müəyyən qədər cilolamaq istəyir. İkinci xətt biz görürük ki, orada həm də Qənimət Zahidin, yəni həbsi ilə bağlı, belə deyək də, kardinal daxildir. Bu, nüfuzdan salmaq məsələsi gedir. Çünki Qənimət bəy əvvəllər də bu cür hadisələrlə üzləşib, məsələn, bir neçə bundan əvvəl, yəni onun başına bir hadisə gəlmişdi, o da məişət məsələsi idi. Buna görə, yəni Qənimət bəy digər həbs olunan jurnalistlər, Eynullah Fətullayev və digər yəni, jurnalistlərin, onun həbsi digər jurnalistlərin həbsi motivindən bir qədər fərqlənir. Sizcə bundan səbəb nədir? Axı, Qənimət bəy əgər doğrudan da hakimiyyət üçün baş ağrısızsa, yəni onun yazılarının qarşısını kəsmək haqqı niyyəti güdülürsə, nə üçün bu məişət yəni, məsələlərində yəni, bu iddialar belə deyə, tutarlı olur? Nə daxil səbəb?
Sualın mahiyyətində həm də o durur ki, söhbət yazılardan gedirsə, onda yazılardan nəsə tapmaq olardı.
Və əgər yazılardan gedilmişsə, bu situasiya ilə, yəni, axı, niyə hamı üzləşmir?
Yox, bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Siz fikir verirsinizsə, konkret məmurun hansısa yazı ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməsi və həmin jurnalist barədə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar cəza təyin edilməsinə gətirib çıxarması açıq-aşkar sübuta yetirilir ki, burada söhbət mətbuat azadlığını boğmaqdan gedir, açıq formada. Yəni, jurnalisti orada artıq başqa iddia qoya bilmirlər ki, jurnalisti yazdığına görə tutublar, o birbaşadır. Amma burada dolayısı yolla, ləkələmə ilə, tutaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıq cinayəti ilə məhkum etməklə və yaxud Mirzə Sakiti narkotik vasitə ilə məhkum etməklə, Eynullah Fətullayevi bir başqası ilə məhkum etməklə, dolayısı yolla onlar belə don geydirmək istəyirlər ittihama. Ki, yəni, jurnalistlər konkret yazılarına görə yox, tutaq ki, hansısa konkret kriminala görə məhkum ediliblər. Qənimət Zahid də o cümlədən, Qənimət Zahid barəsində də əvvəllər belə bir hadisə baş verdiyinə görə hesab eləyirlər ki, ictimaiyyətə ondan daha çox inandırmaq olar ki, elə Qənimət Zahid belə meyilli insandır buna. Ola bilər ki, Qənimət Zahid həqiqətən də bu cinayəti törətsin. Həm də nüfuzdan salmaq istəyirlər ondan. Qənimət Zahidi şəxsiyyət kimi, şəxs kimi nüfuzdan salmaq istəyirlər. Ona görə bu belə xarakterli aksiyalara
onda belə çıxır ki, Osman bəy, siz hesab edirsiniz ki, bu təkcə mətbuat azadlığına yönəlik bir məsələ deyil, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyətinə yönəlik bir məsələdir, hə?
Həm mətbuat azadlığına qarşıdır, həm də Qənimət Zahidi və eləcə də üzdə olan digər şəxsləri ləkələmək xarakterlidir.
Üzürsən, bir, bir detala marağı olardı toxunmaq. Məsələn, bundan əvvəlki seçkilərdə Qənimət bəyin adı hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən daha çox tənqid olunurdu, qara PR-da hallandırılırdı. Məsələn, onun seçki öncəsi yazıları qarşı tərəf aparatlar qara PR kimi yəni dəyərləndirirdilər. Bunun bəlkə bir rolu var bu cür həbsdə.
Ola bilər. İndi mən tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm, amma ehtimal var ki, ola bilər istifadə eləsinlər. Və indi müəyyən müddət keçdikdən sonra qisas zəminində də istifadə edirlər. Yəni hansısa yazılarına görə, PR-a görə birbaşa həbs ala bilmirlər, amma müəyyən müddət keçdikdən sonra bilirsiniz nədən söhbət gedir? Vüsal Həsənov açıq-aşkar deyir ki, mən əməliyyatçıyam və məxfi əməliyyatları həyata keçirmişəm. Bu gün Vüsal Həsənovun da davranışları, məhkəmə prosesindəki davranışları onu deməyə əsas verir ki, bu adam həqiqətən də hansısa bir arxalı bir yerə söykənibdi, bir dayağa söykənibdi. Və həmin dövrdə də müəyyən müddət keçəndən sonra bu insanları bəli, ola bilər ki, ona görə cəzalandırırlar və bu formada cəzalandırırlar. Ola bilər ki, bu da var. Bu da ehtimal olur.
Hüseyn Bala Səlmov
dəqiq deyə bilmərəm fikir, amma ehtimaldır da.
Osman Bey, ölkədə çox qəribə bir vəziyyət müşahidə olunur. Yəni, jurnalistlər müxtəlif cürbəcür ittihamlarla həbsə atılırlar, amma sonradan onların bir hissəsi, əsas hissəsi demək olar ki, əfv olunur. Yəni, bax, belə bir taktika, hakimiyyətin seçdiyi belə bir yolun məqsədi nədir? Əgər bu adamlar sonradan gec-tez azad olunacaqlarsa, onları yəni, həbs etməyin mənası nədir? Bu sadəcə qorxutma məqsədi daşıyır, yoxsa bunun arxasında hansısa bir başqa məqsədlər də var?
Bu proses, ümumiyyətlicə, uzun müddətdir ki, Azərbaycanda gedir. Bunun arxasında həm qorxu var, jurnalistlərə təzyiq var, mətbuat azadlığın boğma var, həm də xarici təşkilatlarından alver var. Yəni, müəyyən müddətə görürsünüz ki, bir qrup jurnalisti məhkum eləyirlər, xarici təşkilatlarla danışıqlar gedir, müəyyən bir hissəsini azad eləyirlər və xarici təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda bəyanat verirlər ki, bəli, şükür verdiyisə hansısa bir humanist addım atıldı, bir iş görüldü.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Osman Kəzmovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyn Bala Səlimov və Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Buyurun, Ələkbər bəyin sualı var.
Osman, bax, siz dediniz ki, yəni ehtimal ola bilər ki, Qədməz bəyi məhz əvvəlki fəaliyyətlərinə görə, yəni beydikdə qaralanıb, və indi də qisaslı yəni situasiyayla üzləşir. Bax, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin mövqeləri bu seçkilərlə bağlı, qarşıdakı seçkilərlə bağlı üst-üstə düşür ki, qara PR olmasın. Yəni seçki ərəfəsində. Və ola bilərmi ki, indiki vəziyyət elə hamıya daha çox, yəni səhifələrdir ki, bu qara PR-la məşğul olan, hər iki tərəfdən məşğul olan adamlar zəhsizləşirsin.
Belə o qara PR-la ən çox hakimiyyətə aidiyyəti olan, məxsus olan kütlə informasiya vasitələrində yol verilir. Həm mətbuatda, həm televiziyalarda fikir verirdisə, siyasi liderlər, siyasi partiyalar ən aşağılayıcı formada təhqir olunurdular. Onlara qarşı hər hansı tədbir görülmürdü və bu gün də var. Bu gün də var. Sadəcə necə olur ki, əgər siz deyən fikirlə razılaşsaq, qəbul etsək, necə olur ki, bu tərəfdə, müxalifət tərəfdə olan jurnalistlər cəzalandırılır, amma iqtidar tərəfdə olan jurnalistlərə qarşı hər hansı tədbir görülmür. Mən hesab eləmirəm ki, məqsəd ona yönəlib ki, qara piyar olmaz. Qənimət Zahid ümumiyyətlicə nə vaxt qara piyara yol verir?
Osman bəy, yeri gəlmişsən sizə.
Tənqid olub, kəskin tənqid olub. Səhv eləmirəmsə, bir dəfə Qənimət Zahidin yazısında olub, həmin vaxtda Əli Kərimliyə qarşı qara piyardan istifadə edirdilər. Onda səhv eləmirəmsə, Qənimət Zahid bir yazı yazmışdı. O da cavab yazmışdı. Onda gərək elə etsə həmin tərəfi də cəzalandırardılar. Qənimət Zahidi də o bizim də sözümüz olmaz.
Osman bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni eyni situasiyalarda deyək ki, sizin qarşı tərəfin belə deyək də müdafiə olunmaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur? Deyək ki, bax bu hadisəyə baxanda ən azı ittihamnamədə belə təqdim edilir ki, hadisə ondan baş verib ki, yəni bu davadalaş ondan baş verib ki, Qənimət Zahid Sevcalada Quliyeva adlı qadını təhqir edib, nəsə təklif edib və nəticədə Vüsal Həsənov bu məsələyə qarışıb və nəticədə bu davadalaş baş verib. Eyni zamanda bax bu məhkəmə prosesində Vüsal Həsənov məhkəmə salonuna gələn bəzi qadınları, Qənimət Zahidin ailə üzvlərinin, Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının fəalların məhkəmə salonunda ağır şəkildə təhqir edib. Mən eşitmişdim ki, siz bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Yəni eyni situasiya baş verən sizin müdafiə olunmaq hüququnuz nə dərəcədə təmin edilir?
Heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni orada ifadə ediləsi mümkün olmayan nəlayiq söyüşlər söyür. Həmin nəlayiq söyüşlərin nəticəsində də məhkəmə prosesi dayandırılır. Məhkəmənin normal gedişinə maneçilik törədilir. Vüsal Həsənovun hərəkətləri nəticəsində. Və tək bu həmin qadınlara qarşı deyil ki, bu həm də məhkəmə sisteminin özünə qarşı törədilir bu. Və burada məhkəmənin özü tədbir görməlidir. Nəinki biz. Biz müraciət edirik, heç müraciətə də heç bir cavab verilmir. Yəni bizim özümüzün burada hansısa müdafiəmizdən söhbət etmək, mən hesab edirəm ki, belə biraz sadəlövlük kimi çıxır. Yəni qənimət zahidə söyür, heç bir tədbir görülmür. Zaldakıları söyür, heç bir tədbir görülmür. Bu söyüşü həm də həmin xanım hakim eşidir axı. Söyüşü həmin dövlət ittihamçısı eşidir. Prokuror eşidir. Məhkəmənin normal gedişi pozulur. Xuliqanlığın tərkibidir. Təmiz tərkibidir bu. Bundan əlaqədar tədbir görülməlidir. Heç bir tədbir görülmür. Ən azından Vüsal Həsənov məhkəmə zalından kənarlaşdırılmalıdır. Heç bir tədbir görülmür.
Siz bunu nəyinə izah edirsiniz?
Bu bir daha təsdiq eləyir ki, bu proses sifarişli bir prosesdir. Vüsal Həsənovun tam təminatı var. Ona görə də istədiyi sözü, istədiyi hərəkəti deyir. Mən adi bir şey deyim sizə. Yəni, bilirsiniz, sonuncu məhkəmə prosesində Sevgiuladənin qənimət zahidindən üzləşdirilməsinə dair video yazı nümayiş elətdirilirdi. Həmin video yazıda Sevgiuladə Quliyevə elə söyüşlər söyür ki, mən indiyənəcən bu yaşıma qədər o söyüşləri işlətməmişəm. Hətta uşaqlıq dövrümdə o söyüşləri mən işlətməmişəm. Elə bir vəziyyət yarandı ki, hakim başını tutdu aşağı, pörtmüş vəziyyətdə. Axırda mən məcbur oldum ki, bizim ziyanımız olsa da xahiş elədim ki, nə qədər ki qadın hakim var burada, nə qədər zalda qadınlar oturub. Onlar bizim ana bacılarımızdır. Bu söyüşlərin eşidilməməsi xatirinə o video yazıya baxışı dayandıraq. Bu istintakda da var, heç bir tədbir görülmür. Nə istintak tədbir görür, nə məhkəmə tədbir görür. Hətta orada bir özlərindən bəziləri razı formada gülürlər. Mən elə gəlir ki, qənimət zahidin aşağılanması, ona yaxın olan şəxslərin təhqir edilməsi də bir sifariş kimi verilib ki, məhkəmə zalında üzlərinə söyün, alçaldın, təhqir eləyin. Necə olur ki, Vüsal Həsənov özünə aid olan hissələrdə kifayət qədər səbirli, təmkinli olur, hər şeyi yadında saxlayır. Heç bir kənar ifadəyə yol vermir, çalışır ki, mədəni aparsın özün. Amma müəyyən məqamda görürsünüz ki, elə bil nə isə xoda sallar, o başlayır söyüş söyməyə. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunun özü də bir sifarişdir.
Süleyman Səlman.
Osman Bey, siz çox tez-tez sifariş sözünü işlədirsiniz, indi də işlətdiniz sifariş sözü. Bax, yəni sizin əlinizdə bununla bağlı konkret fakt varmı? Yəni söhbət kimin sifarişindən gedir? Hansı sifarişdən gedir? Qənimət Zahidov hansı əməlinə görə məhz bu sifarişə, sifariş edilən təqibə məruz qalıb?
Bu, mən yenə də hesab edirəm ki, mətbuata təzyiqlə bağlıdır, həm də Qənimət Zahidin şəxsiyyəti ilə bağlı bir məsələdir. Və bu sifariş deyilsə, qanunvericilikdə mən yuxarıda qeyd elədim. Qətimkan tədbirlərinin siyasi var, 154-cü maddə var. Nə üçün Qənimət Zahid barəsində məhz ən ağırını seçirlər? Məhkəmədə həmin iddianı qaldırıq, vəsadəti qaldırıq, Qənimət Zahidi barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirilmir. Vəsadətlər veririk, vəsadətlər təmin edilmir. Necə olur ki, 1-2 gün ərzində məhkəmə ekspertizasının rəyi alınır? Necə olur ki, Vüsal Həsənov xəstəxanada cəmi olub 2-3 gün, xəstəxanadan çıxıb gedib, bunu xəstə tarixçəsi var, onun müəyyən şeyləri mən indi hələlik demək istəmirəm, məhkəmənin gedişində deyəcək. Böyük saxtakarlığa yol verilir. Necə olur ki, Vüsal Həsənov o üst sınığı ilə əlaqədar heç bir malicə almadığı halda ekspertiza ağır xəsarət kimi onu qiymətləndirir? Yəni, bunların hamısı məcmu haldadır. Tək elə belə deyil ki. Və yaxud istintak materialları ilə müəyyən olunur ki, Qənimət Zahidə qarşı irəli sürülən o 127.2.1 maddəsi ilə, 2.3 maddəsi ilə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. 3 aydan 5 ilə qədər. Aşağı həddi 3 aydır da sanksiyanın. Göstərilməyəndə həbs müddəti 3 ay hesab olunur. Bu adam yatır da bunu. Aşağı həddin yatır. Niyə azadlığa buraxılmır? Deməli, bu deməyə əsas verir ki, bu adam barəsində sifariş var və yaxud Mirzə Sakit barəsində. Mirzə Sakit cəzasının 1/3-dən çoxun az qala yatır. Həmin maddiyə görə 1/3-in yatan adam azadlığa buraxılmalıdır. Necə olur ki, dəfələrlə məhkum olunmuş həmin maddələrlə şəxsləri, yəni residivistləri azadlığa buraxırlar və prezidentin fərmanı ilə buraxılır, əff edilir ağır cinayət törədənlər, daha ağır cinayət törədənlər. Mirzə Sakit buraxılmır. Yəni, bunun nəyinə əsaslandırmaq olar başqa? Sifariş yoxsa himayəsində az yaşlı uşaqları olan, ailənin yeganə qazanç gətirəni olanı həbsdə saxlayırlar, ictimai təhlükəli olmayanı. Amma ictimai təhlükəli şəxsləri dəfələrlə əvvəl məhkum olunmuş, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş, bunları azad eləyirlər. Bunun arxasında nə durur? Deməli, sifariş durur da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyini yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqalanadır.
Qabaları açıq-açıq deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Onda buyurun, sizin dediğinizden belə nəticə çıxartmaq olar ki, Gəlməz Zahidi hətta əhv olunmaq perspektivi də gözləmir. Mən bunu niyə görə deyirəm? Çünki onun qardaşı Mirzə Sakit, digər jurnalistlər əhv olunsa da Mirzə Sakit əhv olunmadı.
Mən də hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların ciddi təpkisi olmasa Qənimət Zahidə cəza veriləcək və Qənimət Zahid əhv edilməyəcək gələcəkdir. Mən də hesab edirəm. Təsəvvür eləyin ki, İnullah Fətullayı və adi bir məqaləyə görə 8 il cəza veriblər. Qəsdən adam öldürməyə.
8 ildən çox.
Şərurlu İsfəndiyarın oğlunun məhkəməsi keçirildi yaxınlarda. İndi onun cəzasını azaltdılar. Ölümə sui-qəsd. Ölümə sui-qəsdə görə subay və Bakının mərkəzində ağır cinayət törətmiş şəxsə 5 il cəza verirlər. Yazı yazan, ruçka ilə yazı yazan jurnalistə 8 ildən çox cəza verirlər. Söhbət bundan gedir. Qoy tərəziyə, o Kamilovun tərəzisi var, bu mən bu sən. Qoy ortaya görə niyə vermisən buna bu cəzanı. Söhbət bundan gedir.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
O zaman bu beynəlxalq təpkidən dediniz zəruri olaraq. Amma beynəlxalq müdafiə, yəni nə qədər bu Zahidov qardaşlarının beynəlxalq müdafiəsi nə qədər yəni, təmin olunma imkanı var? Çünki Andreas Hekel və Şivkova Bakıda oldular, Avropa Şurasının həm müəssisləri. Onlar bildirdilər ki, onlar yəni, bu iki jurnalistin, məhbus jurnalistin vəziyyəti ilə yaxından tanış ola bilmədilər. Çünki Mirzə Sakit Bakıdan bir neçə kilometr kənarda saxlanılır, Qənimət Zahidin isə istintaqı davam edir. Yəni belə bir vəziyyətdə beynəlxalq müdafiəni təşkil etmək nə qədər real görünür və məhkəmənin yəni yubanması var mı, varsa da bu bununla əlaqədardır mı ki, yəni gəlirlər, gedirlər amma ona baş çəkə bilmirlər.
Əgər onlar istəsəydilər, Qənimət Zahidin məhkəmə prosesində də iştirak edə bilərdilər. Yəqin ki, imkanında onların vaxt məhdudiyyəti var, qrafikləri var, iş qrafiki görünür bununla əlaqədar. Amma bilirsiniz, bu gün Qənimət Zahidin lap məhkəmə istintaqının gedişi dövründə azadlıqda saxlanılması imkanına təsir edə bilərdilərmi? Yəni Qənimət Zahidin qətimkan tədbiri həbs seçilməzdi, azadlıqda olardı və məhkəmə prosesində sərbəst gəlib gedərdi. Vüsal Həsənovdan fərqli olaraq Qənimət Zahid istintaqın hər bir çağırışına gəlib gedib. Ondan fərqli olaraq. Yəni ən azından bunu etmək mümkün idi mi?
Və ya niyə etmirlər?
O sual daha çox onlara aiddir və bilirsiniz beynəlxalq təşkilatlarda da müxtəlif yönümlü insanlar var. Tutaq ki, Herkel obyektiv həqiqətin tərəfinədirsə, digər xanım həm məruzəçi görürsünüz, çox qeyri-obyektiv fikirlər söyləmişdi. Hətta Turan bugün səhv eləmirəmsə onun tərcüməsi ilə vermişdilər fikirlərin olduğu kimi. Hərə bir mövqeydədir orada da. Orada da qarışıqlıq var. Orada da Azərbaycanda marağı olan qüvvələr var. Orada da deputat sayına görə səs vermə məsələsi var. Yəni, məsələyə adi, sadə yanaşmaq olmur. Maraqlar var, müəyyən maraqlar var.
Səhəsi repatiyolar yeri gəlmişkən bu həftə hesabat yaydı Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı və orada da xüsus olaraq vurğulandı ki, yəni mətbuata təzyiqlər, yəni onun boğulması və böhtan aləti ilə boğulması vədəkdə xarakterindədir. Qənimət Zahidi də bura daxil etmək olar.
Qənimət Zahid elə şərin böhtanın qurbanıdır da. Qənimət Zahid törətmədiyi cinayətə görə Qənimət Zahid barəsində qətimkan tədbiri seçiblər, cinayət təqibi başlanıb. Qənimət Zahid böhtan deyəndə nə nəzərdə tutulur ki, tək elə onu ləkəliyən, yayan məlumatlar deyil ki, eyni zamanda şərlənib də bu. Elə bu da böhtanın bir növüdür də. Qənimət Zahidi törətmədiyi cinayətə görə şərləyib tutublar.
Osman bəy, mən sonda bir məsələni də anlamağa çalışıram. Yəni, lap hesab edək ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar əsaslıdır. Əsaslıdır bu, belə götürək də, xülqanlıqda. Bax, xülqanlıqla bağlı bu proses bir aydan çox davam edər mi? Azərbaycan təcrübəsində bir hal var mı? Bu məsələnin bu qədər uzanması ilə bağlıdır məhkəmə prosesindən?
Məhkəmə prosesinin müxtəlif səbəblərə görə uzanır, amma əslində məhkəməni kifayət qədər tez yekunlaşdırmaq da olardı. Həm istintaq zamanı bunu tezləşdirmək olardı, həm də məhkəmə zamanı. Görünür, həbsdə saxlama Bail istintaq təcridxanasında nisbətən ağır vəziyyətdə həbsdə saxlamaq da bir işgəncənin bir növüdür. Yəni, birisi cəza alıb, cəza çəkmə müəssisələrinə yerləşdirilərkən orada nisbətən, lap kənarda olsa, nisbətən vəziyyət yüngüldür. Daima açıq havada olur, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olur, hətta desək idman eləmək imkanları var. Yəni, nisbətən Bahal İstintaq Təcrizxanasına nisbətən orada şərait yüngüldür. Amma Bahal İstintaq Təcrizxanası vəziyyət ağırdır. Və uzanmasının da səbəblərindən biri həm o xarakteridir, həm də ola bilər ki, bəlkə də hakimiyyət elə gələcəkdə bunları əff eləmək fikrindədir. Amma həmin müddətdə yenə həmin yerdə saxlamağının işgəncə verir, əzab verirlər. Bu da ola bilər. Bir də bir şey deyim, lap qənimət Zahid bu cinayət eləyib, deyək şərdinə. Ki, istintaq düz deyir, düzgün nəticəyə gəlib və məhkəmə də gələcəkdə düzgün nəticəyə gələcək. Bu az ağır cinayət ilə qənimət Zahidi həbsdə saxlamağa nə ehtiyac var? Lap eləyib. Deyirəm ki, istintaqın dediyinə razılaşıram şərtinə, məhkəmə ilə qənimət Zahid həmin cinayəti törədib. Necə olur ki, ağır cinayət törədənləri azadlığa buraxırlar, az ağır hesab edilən cinayəti qənimət Zahidi həbsə alırlar. Həbsdə saxlayırlar.
Osman bəy, deməli məhkəmənin sonluğu ilə, yekun qərarı ilə bağlı ümidlərinizə o qədər yaxşı deyil, hə, gözləntidə.
Bilirsiniz, məhkəmənin gedişində dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror həm ittihamı müdafiə etməlidir, həm də müəyyən olunsa ki, məhkəmənin gedişi zamanı həmin vətəndaşa qarşı irəli sürülən, təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən ittiham sübuta yetirilmir, ittihamdan imtina etməlidir. Amma biz bu gün nəyin şahidi oluruq? Təqsirləndirilən şəxsə sual veririk. Dövlət ittihamçı cavab verir. Dövlət ittihamçısına iradımızı bildiririk, hakim cavab verir. Yəni, biz müdafiə tərəfi qalmışıq təqsirləndirilən şəxsinə, prokurorundan, hakimindən üz-üzə. Yəni, prokurorun mövqeyi bugün onu göstərir ki, cəziyə istiqamətləndiriliblər bu yüzdən. Hətta sonuncu video yazıya baxdıq, Qənimət Zahidin Bahal İstintaq Təcrizxanasında müayinəsi. Müayinə zamanı mütəxəssis həkim, Bahal İstintaq Təcrizxanasının həkimi deyir ki, mən Qənimət Zahid təcrizxanaya daxil olan günü onu müayinə eləmişəm, yəni söhbət ayın 12-sindən gedir. Qənimət Zahidin üzərində heç bir xəsarət izi yoxdur. Video yazıdır, bu artıq yazı da deyil ki, deyəsiniz ki, orada müstəntiq yazdırıb, yaxud özü belə yazıb. Prokuror baxır, deyir ki, nə olsun, o ola bilər ki, səhv eləyir, danışır. Mütəxəssis barədə, müayinəni aparan Bahal İstintaq Təcrizxanasının həkimi barədə. Eyni zamanda hakim də deyir ki, ola bilər. Necə ola bilər ki? Bu onu göstərir ki, bunlar cəziyə getmək istəyirlər.
Osman bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Arzulayıram ki, bizim fəaliyyətimizə heç vaxt, necə deyərlər, ehtiyacınız olmasın.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gözəl sağ
olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdı. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Osman Kazımov idi. Vəkil Osman Kazımova sualları isə Hüseyin Bala Səlimovdan, Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işittiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx, mev pikrub, qami təribədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cahələrin, Asak Levont, Petrosani, Vanacarın, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növdədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda. Qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomadiyə çəyəm.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər.
Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir. Müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, adi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər üzünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pisliyət biraz burnumda tutulub.
Yerli poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yoluxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzat üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Uca bilir ki, uca xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresiyan, qarqara eləyirik çayın soda ilə, yod salırıq içinə. Duz salırıq, ondan qarqara eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrini əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbilləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçib iyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedur quruduqdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəhliyotu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından isti xörəklər pişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə. Tərrədirsən yaxşı-yaxşı, onunla da qrip keçib gedir.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Qrip üçün
qızdırma ya, öskürəyə qarşı.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Güləz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, qrip xot var, koldreks var, var bizdə maxi qrip, var upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Siz özünüz necə, nənənsə qorunursunuzmu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək, işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Professor İbadullah Ayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da söhbət elədiyimiz bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır, yəni o qədər çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işini görsün, işdə ki, çox olduqdan məcbur oluruq, işçilər ya günün yarısını acan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərini görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ona qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə ək cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizm müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir. Amma əhali bununla nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmaatla daha çox ünsiyyətdə olan əhali qrupu arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızayda vaksinin xeyrini görüb.
Demək olar ki, dirilməklə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı hissəyirəm. Hələ bu qış gəlib də bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhəri üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimisə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaqüstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Hərdə yoluxmusuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsinə əlaqədar olaraq soyuqlanmış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yığışdan, soyuq havalardan neçə dəfə xəstələnmişsiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pneumoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
altındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxbiyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bolotlub şigrip epidemiya zamtri sezonis dama xasiyyətibil.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, ya da elə danışanda yayılır.
Zitfurcel deba. Davadəbisin tavarı simptomebiya mağali temperatura.
Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSB apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Roqorsesi samtriz dadqumi sasi içins.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoretsi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri
çoxdur.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, originaluri metodi yaxs.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, bəs salam. Mənim 60 yaşım var, qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariyəçim.
No, bavşəbiki, bavşəbi ariyanı.
Bizdə uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bu albat qaçır öbə, mazilebi yebs, o pul oba.
İçitrə arıs, əxla cəhliyən akəbən niyors.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araqçə bilmərəm. Ona görə də sarımsaq yeyirəm. Deyirlər, immunoritsi də yaxşıdır.
Asədə. Nəsə, amma mən immunoritsi qarqıya o.
Ամոկալակեების მსგავსად გრიპის წინ
ჰომეოპათლარ და გრიპლე მუბარიზა ვასტესე თაპებლარ 2 წელი ვალ ჯურჯუსან ჰომეოპათლარი თვაგნე სედრი თინათინ ტოპურია ელან ელადი ჩი გრიპე ჯურჯელან ჰემდე ეკოლოჯი თემიზ დერმან ჰაზირლიიპ ტოპურიანან დედინე გორე თაპტიგი დერმან კუშ გრიპინინ დოქტესინდან გელერ დედინე გორე თაკ ოზუნე გუვენმეიან ბუ კატინ ქომეეს ჰემავი გუბველერი და ჩაღრიპ ონ ჰაზირლადიგი დერმანა ქილსელერდან ბირინინ ქეშში მუგედდას ათა თარიელ ხეირდოა ვერიპ
მამა ტარიელმა აკურთხა
ნაკურთხე წყალი რომელიცაც
Bu dərmanda böyük güc olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu. Müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin. Dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
O təsəbbübü armaq uşaqlısı, mürtəmət qəncə amaz.
Amali rumlis ghirebuleba odna vaghemateba 1 dollar.
Homeopatların qripə qarşı hazırladıqları dərman topiri, yəni palatlanır. Qiyməti 1 dollardan biraz çox olan bu dərmanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif dərman bitkiləri var. Dərmanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı tinatin topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bauşobis.
Bu dərman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dərmanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tumsa spesialistebi, maçori tradisiyuli medisinist.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarla da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların bir metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis qeyləzə effektur saşvalı badır çeybə. Paata İmnadze çamtkiçib.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxbiyaşvili'nin reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bilgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Açmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Bence yok. Şeffaf olsaydı bilinirdi.
Nezaret güçlüdür. Hele ki hissedemiyorum ama inşallah yakın gelecekte bunlar hissolunacak.
Yok. Mesela ehalinin rifahı önemli. Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qrip elə virusdur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı asqırır, tutublar yəqin.
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət deyim ki, boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm. Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlirsən. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan. Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır. Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də
karasunastikan.
Oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır. Qrip xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır. Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır. Çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür. İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar.
Avandakan Mijotsnerov.
Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Ənənəvi yol soğan, bir də sarımsaqdır. Qriplə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
Qaydaya görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasını da yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir. Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu, xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o bir üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin künclərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Sizinlə mən idim. Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.